Edhe sot në Kish, ashtu si dje, ka rezistencë ndaj papriturave të shpirtit shenjt për ballë situatave të reja, mirë po, ajna një mund t'i ka përcejmë e qkojmë për parat, sigurt në rrugën e Jezusit. Kështu tha mes tjera shpapa Francesku në homelin e meshës mëngjesit kremtuar sot në shtëpinë e Shënëmartës në Vatikan.
Duke komentuar fragmentin e njohur nga veprat e apostujve, mbi të ashtu quajturin koncil të Jeruzalemit, papa vërejti se protagonisti i kishës është shpirti i shenjt, është ai i cili që nga momenti i parë u ka dhënë forcë apostujve për të shpallur ungjillin, është shpirti që bën gjithçka, është shpirti që e çon kishën përpara, edhe atëherë kur ka problemet e veta, edhe atëherë kur shpërthen përsekutimin ndaj saj, është ai që u jep forcën besimtarve për të qëndruar në fe, edhe në çastet e rezistencës të tërbimit e të këmbgulljes së dietarëve të ligjit.
Në këtë rast, për çka flet leximi i parë i meshës nga veprat e apostujve, kemi një rezistencë dyfisht ndaj veprës shpirtit shenjt. Ajo e atyre që besonin se Jezusi kishte ardhur vetëm për popullin e zgjedhur, dhe ajo atyre që dëshironin të impononin ligjin e Mojsiut duke përfshirë rreth prerjen për pagantë e konvertuar. Papa Francesku vren se aso kohë që një konfuzion i madh në tërë këtë çështje.
Lo spirito metteva i cuori su una strada nuova.
Shpirti orientonte zemrat drejt një rruge të re. Ishin të papriturat e shpirtit shenjt. E apostujt u gjendën në situata që kur si kishin menduar e si kishin besuar, në situata të reja. E si të orientoheshin, e si t'i zgjidhnin këto situata të reja, për këtë fragmenti i sotëm i veprave të apostujve që shpallet në mesh fillon kështu. Në ato ditë, pas një ragatje të gjatë, pas një diskutimi të madh, pas një diskutimi të zjarrt, sepse diskutonin mbi këtë argument. Ata nga njëra anë kishin forcën e shpirtit protagonistit që i nxiste të ecnin përpara, përpara e përpara. Por shpirti i çonte në disa risi, në disa gjëra që kurrë nuk ishin bërë më parë. Kur, as që e kishin imaginuar që paganët të merrnin shpirtin shenjt për shembull.
Dishepujt e kishin çështjen delikate të shtirë në duar e nuk dinin çka të bënin. Kështu thirrën një mbledhje në Jeruzalem, ku secili mund tregonte eksperiencën personale se si shpirti shenjt zbret edhe mi paganët.
E alla fine si sono messi d'accordo.
E në mbarim ran d'accord, por më parë ndodhi një gjë e bukur. E tër asambleja heshte e rrinte duke dëgjuar Barnabën e Palin, të cilët tregonin sa shenja të mëdha e mrekulli kishte bërë hyj me anën e tyre ndër paganët. Të dëgjosh, të mos kesh frikë të dëgjosh. Kur njeriu ka frikë të dëgjoj, nuk e ka shpirti në zemrën e vetë. Të dëgjosh, ti çfarë mendon e pse? Të dëgjosh me përvojtëri. E pasi dëgjuan, vendosën të shkojnë pranë në bashkësive greke, pranë të krishterëve që kishin ardhur nga paganizmi. I dërguan disa dishepuj për t'i qetësuar e për t'u thënë, është mirë kështu, ecni përpara.
Paganët e konvertuar nuk janë detyruar t'i nështrohen në rreth prerjes, është një vendim ky që u komunikua përmes një letre në cilën protagonist është shpirti shenjt. E vërtet, dishepujt pohonin shpirti shenjt dhe ne kemi venosur. Kjo, pohoi Papa Francesku në homilinë e meshës mëngjesit, është udha kishës, pararisive, jo pararisive mondane, si që është moda e veshjeve, petkave tjera, por trisive befasive të shpirtit, sepse vetëm shpirti shenjt na befason për herë. E si e zgjidh këtë kisha, si i përballon këto probleme, çfarë bën për t'i zgjidhur? Me mbledhje, me takime, me dëgjim, me diskutim, me lutje dhe vendim përfundimtar.
Questa è la strada della Chiesa fino a oggi.
Kjo është udha e kishës deri më sot. E kur shpirti na befason me diçka që duket e re, apo që nuk është bërë kurrë kështu, duhet të bëjmë pikërisht kështu siç sugjeron shpirti. Mendojeni për shembull Koncilin e dytë të Vatikanit, vështirësitë që ka pasur Koncili i dytë i Vatikanit. E them këtë sepse është ngjarja më afër nesh në kohë. Sa kundërshti, sa rezistencë ka pasur. Edhe sot, rezistencat vazhdojnë në një formë apo në një tjetër, e shpirti ecën përpara. E udha e kishës është pikrisht kjo, të mblidhet së bashku, të dëgjoj, të diskutoj, të lutet e të vendos. E ky është edhe i ashtuquajturi sinodaliteti kishës, që shpreh bashkimin e njësimin e kishës. E kush e bën bashkimin? Është shpirti shenjt. Edhe një herë tjetër, ai është protagonist. Çna kërkon Zoti? Ta dëgjojmë shpirtin me përvojtëri. Çna kërkon Zoti? Të mos kemi frikë kur shohim se shpirti na thret.